Draghi sobrati e duchovniki, draghi brati e sestre u Kristusu. Božja beseda, ki smo jo pravkar slišali, posebno v Evangeliju, nas postavlja pred večno vprašanje in večno povabilo postati Jezusov učenec. Že tri zahteve, ki smo jih slišali v Evangeliju, so tako kategorične, da skoraj ne dopuščajo nobene omeščave, ne dajo se znižati nivo, na katerem se nahajajo te zahteve, na kakšno bolj prilagojeno varianto, ki bi bila mogoče bolj ustrezala ali pa bolj popularna, lažje se bi širila. Kategoričnost Evangelija je vedno presenetljiva in postavlja, in zaradi tega, ker je Evangelij, postavlja merila, absolutna. Včasih uporablja besede, ki postanejo skoraj trde in to je Jezus v svojem času tudi doživel, ko so mu učenci oporekali, tvoje besede so trde in težko jih je poslušati. Tudi danes izraz, če ne sovraži, ki pomeni ljubi bolj, oziroma se ga da razgotovo razlagati v tistem kontekstu, kot je bil napisan, je tako za ušesa v začetku skoraj trdi. Potem nadaljuje Jezus v Evangeliju, da če smo pa začeli nekaj, je to pa treba delati nek način preračunljivo. Ne. Nek način treba pogledati, ali smo se resnično podali na to pot ali ne. In kot vsi dobro vemo, so kategorije življenja, kategorije duhovnosti in kategorije tudi duhovnega poklica, moralne kategorije. Tukaj ni treba računalnika, tukaj ni treba seštevati in odštevati, ko preračunavamo. Ampak pogledati je treba, ali je naša moralna drža zadosti dobra. Ali je zadosti radikalna. Poglejte, zanimivo, da če ni radikalnosti, skoraj ni evangelija. Korenitosti, poglobljenosti, dokončnosti. Zadnja in edina merilo resnosti tega, kar delamo in kar smo, in kar smo pripravljeni tudi resnično zastopati in zagovarjati, pa je merilo dati življenja. Dati življenje, kot pravi sovražiti življenje, kot pravi Jezus danes. Zdi se mi nam vsem mogoče, da je to absolutno pretirana, bi rekel, kategorija, kako dati življenje. In vem, da, dragi brati in sestre, dobro vemo, da ni nobenega drugega pričevanja za resnico, kot tisto, ki je vsaj v želji, vsaj v odločnosti pripravljeno dati življenje. Dati življenje je skoraj potrebno za nekatere stvari. Dati življenje za družino, za tiste, s katerimi smo najbolj povezani, je skoraj normalno. Vse se to tudi dogodil na koncu vsakega življenja. Vsi starši lahko rečejo, da so dali svoje življenje svojim otrokom. Vendar so tudi druge kategorije dati življenje. Dati življenje za resnico. Poglejte, vsi tukaj prisotni poznamo ljudi, ki so dali življenje za resnico. In te ljudje ne bodo izginili iz spomina, ne bodo izbrisani iz človeške zgodovine. Dati življenje iz ljubezni do bližnjega. Koliko je takih pričevalcev v cerkvi? Praktično vse zbor svetnikov v nebesih. izpada v to kategorijo. Dati življenje za domovino. Poglejte, okoli nas, nedaleč od tukaj, je bilo toliko spopadov, toliko bojev, toliko trpljenja, toliko smrti, toliko herojstva. Dati življenje tudi za politično bolj pravičen sistem. Tudi take ljudje smo poznali in dali so življenje in pokazali so, da so bili resnično Jezusovi učenci. Poglejte, vsako zborovanje, vsako razmišljanje, tudi tako lepo in tradicionalno razmišljanje, kot je draga, nas vabi k temu, te dokončne radikalnosti, da bi iz besed, ki so potrebne, ki so nujne, ki so del človeškega življenja, postala resničnost. Vse, kar je drugo, kar ni na tem nivoju, vse, kar je preračunljivo in manj kot to, je nevredno, neetično, nekulturno. Izraz dekadence. In gledajte, tudi to dobro poznamo. V sebi najprej, ko vidimo v sebi, da smo dostikrat govorimo stvari, ki jih nismo pripravljeni, niti nismo nikdar razmišljali o njih, da bi resnično storili, pa vendar govorimo o njih, kot bi bile del našega življenja. Govori se, da ves svet zaradi dobrega življenja, ki smo ga deležni zadnjih nekaj desetletij, pada v določeno dekadenco. Brez radikalnosti, brez dati življenja, se ne da postati niti Jezusov učenec, niti resnični pričevalec v svetu. Kot veste, danes v Rimu praznujemo kanonizacijo sestre matere Terezije iz Kalkute. Poglejte, skoraj vse njeno življenje, vse, kar se je zgodilo v njenem življenju, je pravzaprav ravno pričevanje, odgovor na današnji evangelij. Vse je naredila na nek način v tisti dokončni radikalnosti, ki je bila taka, da je privlačila pozornost tudi tistih, ki do vere in do katoliške vere niso imeli in tudi nimajo, mogoče še vedno, odnosa. Povem vam samo kratko epizodo iz mojega življenja. Jaz sem mater Terezo srečal in smo se pogovarjali, celo napisala mi je pismo za moje starše, ki smo ga imeli doma v spominu in smo ga hranili, kot ga še vedno hranimo, kot najbolj dragoceno. Ampak, ko sem prišel na moje službovanje v Moskvo, so me še skoraj naslednji dan povabili na odkritje spomenika materi Terezi v Moskvi. No, in to seveda, ne, lepa stvar pred katedralo. In ko smo se vsi tam pripravili, da bi nekaj rekli, je prišlo 10 avtomobilov s policijo in s tistimi ljučmi, ki migajo. In so rekli, ja, tudi indijski minister za kulturo se je ustavil. Rekel, kako se ga ni nišče vabo. Zadosti je bilo, da je on to zvedel in na poti na letališče, kjer je slišal, da bo tam, je naredil to, da so se ustavili in je prišel tudi on se pokloniti spominu matere Terezije. V enem takem, ne, kip je bil visok, ne, meter pa pol in na nekem nizkem podstavku, tako se je zdelo vse tako majhno. In pogledajte, kaj to pomeni. Radikalno spremeni tudi tiste, ki je drugega prepričanja. Spremeni resnično človeško življenje, verjetno tudi z edini narode, verjetno tudi pobere vse tiste ostrino, ki ga prinašajo skoraj vedno razlike v kulturi, tradiciji in čase tudi raznih drugih izročilih. Zato tega bomo danes gotovo z veseljem izbrali to radikalno pot, tudi se bomo obrnili k materi Terezi, sveti materi Terezi, da bi nam pomagala, ker je poznala naše kraje, poznala naše jezike, poznala verjetno tudi naš karakter, da nam bi pomagala, da bi tudi mi, kot Slovenci, kot prebivalci tega območja, znali radikalno izbrati pot evangelija in postati Jezusovi učenci. Amen.